În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit, bine ne auzim din nou la cuvântul numărul 295 de astăzi, sâmbătă 23 ianuarie 2020. Sper să nu se adune numai sutele de cuvinte, ci să fie și un folos pentru voi. O să continuăm să vorbim totuși despre ispitirea Mântuitorului în pustia Carantaniei, pentru că sunt foarte, foarte multe de spus. Unul dintre motivele, spuneam ieri că o să vorbim despre Nietzsche, mai puțin o să vorbim despre asta. Nietzsche, adică Friedrich Nietzsche, un mare filozof german, un fiu de pastor care s-a revoltat împotriva creștinismului și l-a socotit o slăbiciune și un fel de religie a celor bolnavi și a celor slabi, a rataților, spunea el. Stilul lui de gândire și felul lui de a gândi, de fapt, este foarte asemănător cu stilul de gândire al lumii moderne. Da. Deși mai toată lumea modernă a fost construită pe principiile și pe axele valorice ale lumii creștine, totuși lumea modernă lovește cu călcâiul în Biserica lui Dumnezeu și spune că nu are nevoie, deși tot ceea ce este bun, dacă este ceva bun în lumea modernă și cinstea adusă omului și importanța fiecărei persoane în parte și valoarea persoanei umane și îngrijirea bolnavilor și recuperarea celor care trec prin încercări foarte mari și grija față de copii și cinstea adusă femeii sau egalitatea femeii cu bărbatul și munca cu măsură și omul nu ca obiect al muncii și nu ca un fel de rob al muncii, ci ca un munca e făcută pentru om, nu omul pentru muncă. Toate au o bază creștină și de aici n-au plecat din nicio religie și nicio filozofie veche, orientală sau occidentală, pentru că toate, de fapt, aveau greșeli enorme și n-ar fi putut construi niciodată un sistem care să țină Europa cum o ține. Dar oricum, înainte de a vorbi despre lucrurile astea, aș vrea să vă reamintesc încă două motive pentru care cred că Mântuitorul a refuzat. Înainte de a spune despre refuzul Mântuitorului legat de a transforma pietrele în pâini, vreau să mă întorc la o întrebare sau la un cuvânt pe care l-a spus cineva dintre voi ieri, că eu vorbesc așa sau spun aceste lucruri și laud pe Dumnezeu și îl cinstesc pe Dumnezeu pentru că, de fapt, nu am probleme și de asta. Cine poate să spună că dacă va fi încercat, nu va cădea, exact cum și Iov s-a tulburat, nu? Și s-a mâhnit și s-a învârtoșat și și-a blestemat ziua în care s-a născut după ce au venit peste el încercările foarte grele. Cine poate spune că ar putea să suporte și să poarte ispitele pe care le poate aduce diavolul asupra omului și cu cel poate ispiti și cu cel dacă Dumnezeu ar îngădui? Nimeni. Nu cred că poate cineva să stea cu fruntea sus. Așa că e adevărat. Da, deci poate că există lucruri mult mai grave care pot veni peste om, deși o parte din aceste dureri și aceste neputințe le-am gustat și eu înainte, mai ales de convertire. Adică anii aceia în care am stat în iad și în care sinuciderea era la un pas și răutatea și gândul întunecat era ziua și noaptea până la marginile ființei și a minții, n-am fost așa de departe de durerile iadului, așa cum și voi probabil că ați trecut prin asemenea încercări, sau mai puțin, mai mici sau mai mari. Dar, într-adevăr, dacă Dumnezeu ar îngădui și te-ar lăsa să te ispitească, pe oricare dintre noi, în frunte cu mine, nu știu dacă ar rămâne ceva din noi. Dar Dumnezeu, milostivirea sa, rar îngăduie asta, a îngăduit la Iov ca să fie spre pomenire și spre amintire peste toate veacurile și ca sprijin de creștere și de întărire, a îngăduit la apostol când a zis, iată, satana va ceru să vă cearnă ca pe grâu și a lăsat să se cearnă pentru că trebuia să fie temelia mărturiei lor pe nu pe încredere în ei înșiși, nu pe părerea că știu ei mai bine, nu pe laudă, nu pe cinste că sunt ucenicii lui Hristos, ci pe smerenia că au fost ucenicii lui Hristos și sunt ucenicii lui Hristos, dar s-au lepădat de el, dar sunt în stare să-l lepede și să chiar să-l vândă dacă sunt puși la încercare grea. Cred că această temelie a smereniei a fost necesară pentru ei. Dar noi ne rugăm la fiecare rugăciune și știm că suntem neputincioși și că dacă Dumnezeu ne-ar lăsa și că ar îngădui diavolului să ne ispitească, dacă Dumnezeu ne-ar lăsa, cu siguranță am face nu numai ce a făcut Iov, care a fost chiar biruitor, nu numai ce au făcut Iuda și Petru și ceilalți apostoli care s-au ascuns și au fugit, și lucruri mult mai grave, dar de aceea și ne și rugăm la fiecare rugăciune și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește celor, adică nu ne trece prin noi prin ispite mai presus de puterile noastre, nu îngădui să vină asupra noastră ispitele pe care diavolul le dorește să le aducă asupra noastră, pentru că diavolul nu are încredere în om. Întrebarea sau cuvântul spus e foarte asemănător, întrebarea pe care am avut-o ieri este foarte asemănător cu cuvântul diavolului din cartea lui Iov, adică așa zice și Iov. A, Iov te laud acum și bineînțeles că îți aduce slavă și îți aduce laude și cinste, dar păi ușor să-ți aducă, că el e bine, mersi, îl înconjur din toate părțile, îl ajut în toate. Dar ia, dă-mi mie în mână să ți-l încerc, să vezi cum te va blestema în față. E aceeași chestie pe care ai zis-o și tu, și dacă Iov a căzut, sau dacă Iov a fost slab, sau dacă Iov a reușit cât a reușit, cu siguranță noi suntem mult mai prejos, așa încât dacă Dumnezeu ar îngădui, numai că noi de aceea zicem la fiecare rugăciune și nu lege pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, adică ne recunoaștem puținătatea, ne recunoaștem slăbiciunea, nu suntem încrezători în puterile noastre, suntem încrezători în lucrarea Dumnezeu cu noi, dar oare mai bine nu zicea Iov nimic și nu lăuda pe Dumnezeu și nu-l cinstea numai pentru că se putea ca după aceea să fie ispitit? Nu, se retrage oare felul cum îl slăvea Iov pe Dumnezeu înainte de a cădea, sau are scade această cinste pe care el o aducea lui Dumnezeu numai pentru că după aceea a venit peste el încercare? Așa cred și eu, și dacă s-ar întâmpla, și dacă ar veni cine știe ce vremuri de încercare și de ispită, să rețineți ceea ce am spus acum, când am putut să-L laud pe Dumnezeu și să-L cinstesc și să spun adevărurile pe care, dacă nu le spun eu, le strigă pietrele, pentru că sunt adevăr nu ale mele, ci ale lui Dumnezeu, și le strigă în natura întreagă, mai degrabă să rețineți aceste adevăruri pe care vi le-am spus exact acum, exact cum zice Pavel. Voi, oricine ar veni la voi și vă ar spune altceva, chiar și noi dacă ne-am întoarce și ne-am spune altceva, să nu credeți, și îngeri din cer de-ar spune altceva, să nu credeți, să rămâneți la ceea ce v-am spus dintr-un început. E așa vă zic și eu, ceea ce v-am zis acum, lăudând pe Dumnezeu cu după puterea mea și cu toată încrederea, să nu lăsați orice s-ar întâmpla, și eu dacă aș cădea și aș zice, îmi retrag cuvintele, nu cred, cine știe ce aș putea să zic, să rămâneți la ceea ce v-am spus acum. Ăsta este adevărul, nu celălalt în care neputința omului se poate arăta și slăbiciunea lui poate fi mare. Dar acestea deocamdată. Acum, întorcându-ne la, vă spuneam înainte de a vorbi despre Friedrich Nietzsche și, sau nu despre Friedrich Nietzsche, despre această filozofie nenorocită a morții lui Dumnezeu, este încă un motiv pe care îl spune Sfântul Teofilact al Bulgariei, preluând anumite învățături ale Sfântului la Gură de Aur, este încă un motiv pentru care, deci este încă un motiv pentru care Dumnezeu n-a ascultat cuvântul diavolului de a transforma pietrele în pâini. 1. El n-a zis, vă dați seama câte pietre sunt în pustie. Diavolul a zis, transformă pietrele acestea în pâine, adică probabil câmpii întregi de pietriș, pentru că mare parte a pustiului Carantaniei și a întregului Israel nu este pustiu de nisip ca în Sahara, ci este un pustiu de pietriș, de pietre mai mari, mai mici, care îți drelesc și îți rănesc picioarele când mergi printre ele. Deci, vă dați seama, transformă pietrele acestea, probabil care le vedea în față Iisus, Mântuitorul nostru, cât vedeai cu ochii, era numai pietre de diferite mărimi, transformă-le în pâini, dacă tu ești Dumnezeu, ca să te îndestulezi. Or, această sfătuire a diavolului Dumnezeu a refuzat-o din principiu, dar și din motivul acesta, din principiu pentru care a sfatul diavolului și pentru că sfatul diavolului totdeauna ascunde răutate, ascunde vicleșugul, dar l-a refuzat și pentru că era o nebunie și era nu era logic, nu era firesc, nu era normal să transformi atâtea pietre în pâini și pentru ce? Pentru că lui ar fi ajuns o pâine. Știți că un om după ce nu mănâncă mult timp și doar să zicem bea apă, trebuie să mănânce cu măsură și încetul cu încetul și nu poate mânca dintr-o dată mult. Deci era o aberație să transformi, era o lăcomie, o hămesire. Era ceva din caracterul lupului, din felul de a fi al lupului care intră într-o stână și omoară zeci și zeci de oi chiar dacă el nu poate mânca nicio oaie. Pur și simplu omoară zeci de oi, pur și simplu din plăcerea de a ucide și de a le avea, trăgându-le și aranjându-le exact cum fac câinii de multe ori. Țin minte un câine care s-a dezlegat, l-aveam la țară, s-a dezlegat, era un câine de avea ceva din câinii de vânătoare, din spița unor câini de vânătoare și s-a dezlegat în timp ce noi eram plecați și a alergat toată ziua după toți puii din curte care erau acolo la țară și a prins vreo 20 și nu i-a mâncat, ci i-a aranjat frumos unul lângă altul așa la intrarea în curte ca să-i vedem când intrăm noi. Deci el a așezat cum a așezat Ceaușescu mistreții după ce îi împușca sau cerbii în linie așa unul lângă altul ca să fie, să se vadă. Așa i-a aranjat câinele, crezând că el a făcut o faptă mare și ceva, o victorie mare. Ei, așa face lupul, omoară multe oi și le aranjează, unii dintre ei le trag și le aranjează sau le mută într-un loc unde vor să le... Dar de fapt fac o pradă imensă, fără să fie folositor, fără să fie de trebuință cuiva, că nu trebuiește nimănui. Atâta carne, atâtea oi ucise numai de dragul de a ucide. Și ceva din caracterul acesta al lupului hămesit, care vrea să facă mult, să avem o carte în copilărie, roade tot și roade mult. Era un șoaricel care rodea tot și unul rodea mult. Diavolul este cel care roade tot și roade mult, sau distruge tot și distruge mult, sau dorește mult și dorește tot. Nu este cu măsură, măsura e lui Dumnezeu, măsura e lui Dumnezeu. Tot ce este măsură este de la Dumnezeu. Tot ce este lipsă de măsură, ori în sens negativ, ori în sens pozitiv, sau ori în sens spre puțin, sau ori în sens spre mult, este de la diavol. De exemplu, posturile extreme pe care uneori le face cineva, chiar dacă el are o sănătate șubredă, sau unii oameni care trec spre o hrană numai vegan sau eu știu, fără niciun aliment trecut prin foc sau tot felul de idei de genul ăsta, pur și simplu este o greșeală pe care Dumnezeu nu ne-a îndemnat să o urmăm, este o exagerare spre minus, a tot scoate din tot ceea ce ai putea mânca, din tot ceea ce ai putea, cu ce te-ai putea hrăni și a reduce totul numai la câteva alimente care de fapt de multe ori îți obosesc firea, îți obosesc viața, te plictisești de gusturile acelea, la nesfârșit aceleași salate, aceleași nu știu ce pe care ți le-ai pus în gând că numai alea trebuie să le mănânci și acestea pot duce și la o plictisire, și la o oboseală, și la o slăbiciune fizică, și la o slăbiciune din toate punctele de vedere, și la revoltă, și la o energie, și la o tensiune interioară extraordinară care se strânge încetul cu încetul în stare latentă, ca să te dezlegi iarăși pe toate și atunci când îți dai drumul iară, mănânci de toate și peste măsură și așa îți distrugi corpul care se învață la un moment dat cu mâncarea aceea pe care o dai sau se obișnuiește, deși de multe ori se și îmbolnăvește și după aceea, după ce nu poți, după un jumătate de an, după un an sau poate numai după o lună, îți dai drumul spre mâncăruri multe și tot felul pe care acum corpul nu mai știe să le asimileze sau nu mai are metodele pe care le avea înainte de a le asimila și de a le primi și pur și simplu îl distrugi. După aia iară te apuci să ții niște posturi sau niște reguli foarte stricte de terapii, foarte stricte de hrană, numai anumite, numai fără gluten, numai așa. Și toate iară sunt o reducere care nu e de la Dumnezeu, mai ales că nu ești bolnav. Nu sunt de la Dumnezeu pentru că tot ceea ce este exagerat și forțează și chinuiește trupul și după aceea se acumulează o energie care nu o să o poți ține toată viața. Nu o să o poți ține decât acum dacă uneori vrei sau vrea cineva să țină o perioadă pentru o anumită întărire, pentru o anumită curățire, da, e altceva, dar când îți pui în gând că de acum restul vieții mi se pare exagerat și prea mult pentru organism, pentru corp, pentru om în sine și nu o să poți ține toată viața și pentru că o să ai și rude, pentru că o să ai și prieteni, pentru că o să ai zile de naștere, pentru că o să ai Crăciun, pentru că o să ai părinți care vin de Revelion, pentru că o să ai, nu o să poți, sunt niște lucruri exagerate care distrug și relațiile cu ceilalți oameni. Exact cum Mântuitorul a spus apostolilor, în orice casă veți intra, mâncați orice vi se va pune înainte. Tocmai pentru ca să nu fie nicio ruptură între tine și oamenii cu care te întâlnești. Ori pentru acești oameni care își pun ei singuri de la voia lor restricții de toate felurile, să mai degrabă asemănători cu evreii Vechiului Testament și cu regulile foarte stricte ținute de unii evrei, care credeau că prin mâncare sau prin felul ce mănâncă și cum mănâncă, ei se spurcă sau se curățesc. Adică găseau în hrană metode de curățire, de sfințire, de ceea ce nu. Dumnezeu n-a găsit în hrană lucrul ăsta. Dumnezeu unde a fost pus la masă, n-a refuzat vreodată vreo mâncare. Vă dați seama? N-a refuzat vreodată vreo mâncare. N-a spus că una e prea grasă sau una e prea slabă. N-a spus că una e prea piperată. N-a spus că ci le-a mâncat și a dat mai multă importanță relației cu oamenii și a bunei înțelegeri între oameni și el, între el și oameni care stăteau la aceeași masă, decât să producă tensiuni, tulburări, separări, discrepanțe, rupturi între el și ei. De aceea și de atunci până acum târziu agapele erau, făceau parte din esențială, făceau parte esențială din liturghie, din sfârșitul liturghiei, din comunitățile creștine care terminau liturghia, agapele erau ceva esențial, adică mesele de după. La început erau înainte mesele. Și faptul că toți mâncau aceleași alimente, fără să gustau măcar și din, nu mai poate, că în problem, când cine era bolnav și nu putea nici cum, atunci probabil că se punea problema să nu mănânce anumite alimente, dar altfel mâncau din toate și era prima această legătură dintre ei, această bucurie de a fi împreună, această primire sufletească a unuia de către celălalt. Nu era această ruptură între ei care se produce. Deci și la nivel minimal când minimalizezi sau când reduci enorm de mult și cantitatea de hrană pe care o mănânci și care te ține tot timpul, adică te apropii de anorexie, care te ține tot timpul într-o stare de flămânzenie, de frică, de grijă, de spaimă, de spaimă de a nu te îngreșa, de spaimă de a nu arăta urât, ceea ce nu are nicio legătură cu lucrarea lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu, spaima aceasta. Orice spaimă nu are legătură, dar apoi aceasta, care ține aproape numai de imaginea acestui trup. E ca și cum, închipuiți-vă, țin minte și acum aveam la țară un om numit Pavel și soția lui Marița, era Pavel și Marița. Oamenii aceștia aveau o casă nu prea frumoasă, aveau interiorul casei nu prea rânduit, aveau hainele de pe ei de multe ori, cum se zice, în Ardeal, moșcolite și prăpădite și necălcate și nespălate de multe ori, dar vitele, ei se lăudau cu vitele în fața satului, dar vitele erau țais, străluceau, vitele străluceau. Le dădea zilnic, de nu știu câte ori, cu țesala. Țesala este ca un fel de piapten cu care piepteni și ei părul scade pe vacă. Le râneau perfect, râneau, adică le luau bălegile și tot ceea ce era murdar, le țineau într-o aproape că își dădea viața pentru acele vite și dacă se murdăreau cu ceva, stătea toată seara și le curăța și le, de exemplu, dacă mergeau la câmp și se murdăreau de nămol, le curăța, le spăla aproape și toată lumea se mira de felul ăsta, fie unii râdeau de el. Dar cu ce este mai puțin, cu ce este mai de râs acest om decât cei care ziua și noaptea numai își îngrijesc trupul? Adică exact și noi suntem, el, Pavel, închipuie sufletul și vitele erau trupul. Așa este și trupul nostru, ca un animal pe care sufletul îl însuflețește și îl raționalizează și îl ține sub stăpânire și e fratele nostru, dar totuși are o parte animalică, are o parte trupească, brută. Ce folos dacă tu toată ziua te gândești cum vei mânca, ce vei mânca? Și Dumnezeu ne-a spus foarte clar, nu ne curățim prin mâncare, nu asta spurcă sau murdărește. Exact cum Petru a fost greu să înțeleagă până la urmă că nu anumite alimente și anumite animale pe care le taie să le mănânce te spurcă sau te... N-au înțeles lucrul ăsta, îi depășa chestia asta. La un moment dat ei erau evrei și evreii credeau din Vechiul Testament că anumite alimente te spurcă și altele te curățesc. Adică aveau impresia, cum cred și acum, că mâncarea kosher te face mai spiritual, mai deosebit. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Exact cum așa credeau și în Vechiul Testament, așa încât la un moment dat, când a mulțit Mântuitorul pâinile pentru mulțime, după ce au mâncat toți și s-au săturat, evreii cărturari care erau de față și farisei n-au găsit altceva mai important și mai valoros să zică, decât că dar de ce nu s-au spălat pe mâine înainte de mânca? Deci cu asta erau ei că înțelesul era asta, trebuia să se spele pe mâini, pentru că dacă nu se spală pe mâini, mâinile fiind murdare și atingându-se mâinile de tot felul de obiecte și tot felul de chestii spurcat, această spurcăciune, această mizerie, dar spurcăciune ei înțelegeau și la un nivel spiritual, deci ei socoteau că dacă te atingi de un obiect spurcat, de un, și erau obiecte spurcate, socotite spurcate, de un loc spurcat cu mâinile, dacă te atingi de părțile inferioare ale corpului, de te duci la toaletă, mâinile tale sunt spurcate, spunea el. Și deci sunt spurcate în sine, nu neapărat că sunt spurcate pentru că conțin urme de urină sau de nu știu ce, de fecale și pentru asta sunt spurcate. Nu, sunt spurcate în sine și tu ești spurcat și ești murdar și ești mult mai departe de Dumnezeu. Ăsta era înțelesul gândirii iudaice. Și ei ziceau, de ce nu s-au spălat oamenii aceștia pe mâini înainte a mânca? Adică ce fel de Mesia ești tu sau ce fel de profet ești tu dacă tu îi îndestulezi pe oamenii aceștia cu mâncare, dar îndestularea aceasta cu mâncare este unită cu spurcăciune, asta vreau să zică ei, este unită cu spurcăciune, adică degeaba îi îndestulești și îi hrănești dacă ei se spurcă și trăiesc ca niște spurcați, adică s-au atins, s-au dus la toaletă, s-au atins de tot felul de lucruri și asta i-a spurcat, mâinile lor sunt spurcate, s-au atins de lucruri, spurcate sunt spurcate, au atins mâncarea și atingându-se de mâncare și mâncarea a devenit spurcată. Și a intrat în organismul lor mâncare spurcată, întinată, deci ei au devenit păcătoși. Asta era înțelesul. Ei au devenit păcătoși și sunt spurcați înainte lui Dumnezeu. Și Mântuitorul se tulbură pe ei, se mâhnește pe ei și spune, nu înțelegeți că nu ceea ce intră pe gura omului spurcă pe om, ci ceea ce iese din el. Nu ceea ce iese din el ca excremente și urină, pentru că zice, acelea ce intră pe gura omului iese pe calea lor. Ies pe calea lor și se duc, deci nu îl spurcă pe om, ci îl spurcă pe om ce iese din om, din inima lui, din gândurile lui, din vorbele lui, asta îl spurcă pe om. Mântuitorul trece la un nivel mult mai înalt, la care, de fapt, acolo e măsură, acolo e, de acolo vine spurcăciunea, nu din alimente vine spurcăciunea. Chiar dacă mănâncă, eu știu, ceea ce ar fi crezut orice civilizație europeană și orice civilizație creștină, musulmană, evreiască, că e o spurcăciune, de exemplu, că cei din Africa mănâncă viermii aceia care sunt prin copaci, îi mănâncă de vii, îi strâng între dinți și îi mănâncă. Mănâncă tot felul de mirea poade, mănâncă cei din China, mănâncă insecte caramelizate, mănâncă șerpi, mănâncă... Nu asta îl spurcă pe om, asta vrea să spună Mântuitorul. Îi simțiți pe acei oameni, pe acei chinezi, că sunt spurcați? Probabil că dacă exagerează, poți să ia tot felul de boli. Că Dumnezeu, dacă a pus niște reguli ce să mâncăm și ce să nu mâncăm la evrei, era tocmai de a-i feri de anumite boli pe care le pot da anumite animale care sunt mai apropiate de anumite boli și anumite anumite epidemii care pot veni peste om, cum se și crede la epidemia aceasta, că de fapt din atingere sau amestecarea cu niște animale, ori cu lilieci, ori cu nu știu ce altceva. Da, e altceva, dar în sine chinezii sunt mai spurcați decât noi, sunt mai urâți, sunt mai murdari prin faptul că mănâncă tot felul de chestii, sau acei amazonieni, acei pigmei care mănâncă viermi, aceia, sau ce mai mănâncă ei, miriapoadele, sunt mai spurcați ca noi. Nu sunt mai spurcați ca noi, nu asta îi spurcă pe acei oameni. De 1000 de ori simți spurcăciune la un om, la poate la un european alb și care ai zice că umblă scrobit și numai cu buton la haină și nu știu ce, dar care știe să te vândă în pahar cu apă, care vine și taie jumătate din pădurile Amazoniei pentru ca să-și facă el vilelui și caselui și să aducă profit și să se laude în fața altora. Ăsta e spurcat de 1000 de ori mai mult, înțelegeți? Indiferent că el mănâncă numai vegan și mănâncă nu știu ce. Deci spurcăciunea vine din interior, din gând, din intenții, din voințele omului, nu vine din exterior. Asta vrea să spună Mântuitorul. Ori acest lucru, când Mântuitorul le spune spurcăciunea, nu vine din afară, ci vine dinăuntru, din inima omului, din gândurile lui. Asta le spune. Ori le era greu evreilor să treacă peste asta, să înțeleagă asta. Ei erau prea instalați cu gândul că nu, spurcăciunea vine prin alimente. Deci dacă mănânci cu atenție anumite alimente, ești curat, ești perfect, ești bine. Așa, ori dacă mănânci alte alimente, ești murdar. Ori această idee până și apostolii aveau. Gândiți-vă că apostolii n-au înțeles și au zis, Doamne, au venit după Mântuitorul după ce el i-a certat pe farisei și cărturași și a zis, nu înțelegeți că nu ce intră în gura omului spurcă pe om? Și apostolii vin și întreabă, cum se poate așa ceva? Deci chiar așa? Nu-l spurcă pe om? Poți să mănânci de toate? Ca și cum ar zice, păi și atunci putem mânca și porc, putem mânca și altceva? Și Mântuitorul zice, nici voi nu înțelegeți! Și îi ceartă și pe ei și le explică mai mult despre asta. Deci nici apostolii nu puteau să înțeleagă. Așa de greu le era, așa de mult pătrunsese această idee că omul se curățește, se purifică, se înalță spiritual prin mâncarea pe care o mănâncă. Ori această idee a ce mâncare mănânci, cum o mănânci, în ce chip o amesteci, ce feluri, ce conține acea mâncare, te poate purifica, te poate face să ai mintea curată, te poate face să ai mintea, inima, cine știe cât de înălțată și luminoasă. Această idee a pătruns iarăși, a fost totdeauna ispita aceasta în creștinism, a iudaismului. Acestea sunt vechi ispite, aș zice, ale iudaismului în creștinism. Această idee că anumite gesturi exterioare, anumite forme, de exemplu, tăierea împrejur, sau anumite număr de pași pe care trebuie să-i faci, anumite gesturi pe care le poți face sau pe care nu le poți face, te pot spurca sau te pot curăți, și mai ales ce mănânci, te poate spurca sau te poate curăți, sau cum dormi, sau în ce cameră dormi, și cum îți așezi patul, și toate aceste idei care erau și în lumea orientală și în iudaism, pe care Mântuitorul le-a desființat. Dar aceste idei iudaice au unor chestii exterioare care țin de la mâncare până la așezarea în casă și până la gesturile pe care le faci, că ele te-ar putea spurca sau ți-ar putea distruge viața sau ți-ar putea o lumina și înălța. Aceste idei totdeauna au fost foarte ispititoare pentru creștini și foarte mulți au capotat în fața acestor ispite. Aceste ispite iudaice au fost condamnate de mai multe sinoade ecumenice, de mai multe sinoade ecumenice. Apostolii erau complet împotriva acestora, oriunde mergeau, mâncau orice li se punea înainte și nu discutau și niciodată nu s-a auzit vreun apostol că nu avea duh bun casa aceea pentru că stătea cu fața spre un râu sau pentru că stătea cu ferestrele spre nord sau pentru că nu, niciodată n-a fost asta. A fost o... sau pentru că un om se îmbracă într-un fel sau pentru că hainele de pe el sunt anumite stofă sau pentru că preferă niște culori. Niciodată apostolii n-au, și Mântuitorul însuși n-au socotică pe omul spurcă ceva exterior. Ori asta dă o libertate imensă. Gândiți-vă ce ar fi fost dacă Mântuitorul ar fi zis albul, purtați alb care vă purifică, purtați haine numai din culori luminoase și deschise și să fie din materiale naturale care sunt cumva zidirea lui Dumnezeu. Și păi ce ar fi fost lumea din momentul acela? Cum ar fi fost creștinii tot timpul obsedați? Cum s-ar fi făcut fabrici nesfârșite de materiale care se produc albe, in, cânepă, eu știu, lână, și cum ar fi, s-ar fi separat de restul lumii, oricine purta altceva ar fi spurcat, ar fi necreștin adevărat. Ori câtă libertate ne-a dat Dumnezeu prin faptul că n-a pus accent asemenea chestii. Nu s-a implicat în asta. Ce ar fi fost dacă Dumnezeu ar fi zis la vreo masă, Mântuitorul ar fi zis: da, bine, Marto, ai făcut o mâncare bună, ușoară, cu puține grăsimi, așa se mănâncă, așa trebuie să mâncați, fraților. Păi dintr-o dată toată lumea creștină s-ar fi, orice lumea germanică, să zicem, care era lumea dacică, care era în jurul porcului, era în frigurile nordice, foca, porcul, animalele grase erau foarte importante, că nemții ne-au învățat și cum se fac cârnații, și cum se ține slănina, și cum... Păi toate aceste țări nordice, sau care sunt în frigurile, cum sunt eschimoșii, care mănâncă tot ce este într-o focă și prețuiesc. Ajung să zic, în loc de Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, și în loc de pâinea noastră, ajung să zică, foca noastră cea de toate zile, adică ei n-au pâine acolo, acum numai ghețuri, iar hrana vine de la focă, focile care, deci așa cum noi zicem, pâinea noastră cea spre ființă, care vine din cereale, și preînchipă tot ce înseamnă pâinea și hrana, așa și ei zic, foca, bineînțeles că mai sunt și pești, mai sunt și alte pe care le pot mânca, dar foca este esențialul. Și el zice, ei zic, foca noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi, cum ne-a povestit preasfințitul Macarie, că atunci când au tradus pentru eschimoși, n-au știut ce să pună altceva în loc de pâine, pentru că ei nu știau ce e pâine. Acum câteva sute de ani, când au ajuns acolo primii propovăditori, și au zis, foca noastră cea de toate zilele. Păi da, aceste popoare ar fi fost înlăturate din start. Din start, și niciodată n-ar fi avut acces la Hristos. Pentru că Hristos ar fi pus niște opreliști imense între numai mâncarea mediteraneană, numai felul acela de a fi, numai hainele de tipul ăla, numai când nordicii s-au îmbrăcat totdeauna în piele, de unde să scoate ei nu știu ce haine, numai din materiale naturale. Deci nu, Dumnezeu n-a făcut asemenea despărțiri și asemenea rupturi și n-a pus accent pe partea exterioară, ci pe partea interioară, care e comună tuturor. Mi se pare extraordinar. La nivel interior suntem toți la fel. Acolo toți putem să ne străduim, să ne curățim. Toți. Și mi se pare că acest tip de gândire iudaică, în care ce mănânci, cum mănânci, cât mănânci, bineînțeles că are valoare și cât mănânci, și cum mănânci, și ce mănânci, dar nu atât de mult cum îi se dă importanță în ultimul timp. Și apa pe care o bei, care trebuie să fie apă vie, care trebuie să fie nu știu cum, care trebuie să fie... Aproape că îți transformă viața de la apă până la sucurile de fructe, până la modul cum îți prepari mâncarea, de la fructele pe care, legumele pe care le iei, de unde le iei, cum le iei, cum le procesezi, în ce chiu le mănânci, la microunde sau fără microunde, în cuptor sau fără cuptor, cu foc sau fără foc. Toate acestea îți necesită atâta timp și atâta vreme încât aproape că omul devine o slugă a trupului, aproape că e devenind ca Pavel, acela din satul meu, în care el se pierde și se termină și e tot mai slab și amărât, dar vitele sunt grase și bine. Așa se întâmplă cu sufletele noastre când ne pierdem în asemenea lucruri, avem impresia că vitele, că animalul din noi care trebuie hrănit, care trebuie, are o importanță așa de mare, și că dacă animalul nostru este bine și hrănit cum trebuie și este cum credem noi, gata, dintr-o dată și la nivelul sufletesc va fi foarte bine. Nu cred, nu e neapărat. Bineînțeles că trebuie să fie o anumită armonie între trup și suflet, dar nu așa, nu această insistență asupra și ideea că trece curăția de la trup și că îl curăți pe trup și îl speli de 100 de ori și faci tot felul de chestii și prin asta brusc și sufletul va fi curat. Nu, de multe ori poate fi chiar o minciună, chiar o, nu știu cum să vă spun, există această modalitate de refugiu a sufletului murdar, întinat, care face nenumărate păcate, care se refugiază în obiecte noi pe care le cumpără. Deci un suflet tulburat, un suflet plin de păcate, se refugiază în noi case pe care le cumpără, schimbă casele, se refugiază în noi haine pe care le ia, se refugiază în a se spăla de nu știu câte ori pe zi, a se simți mai curat, ca și cum și-ar schimba dintr-o dată. Dar să știți că e un refugiu, nu e o realitate, în sensul că faptul că tot schimbi, că tot schimbi partenerul de viață, că schimbi mobila din casă, că schimbi casa, că schimbi hainele, că schimbi mâncarea, că tot timpul aduci noi tipuri de mâncare, tot mai excepționale, mai deosebite, mai finuțe, mai nu știu cum, nu curățește sufletul. Îl face doar să uite pe moment sau să se entuziasmeze în fața unor noi realități, unor noi întâlniri pe care până atunci nu le-a avut, unor lucruri pe care nu le-a cunoscut, dar acestea sunt de moment, după care se reîntoarce la durerea și păcătoșenia sa. Deci, de multe ori, această idee a te spăla, de a te curăți, de a-ți întreține trupul, de a-l trece prin tot felul de procese, de la masaj până la cine știe ce alte forme de relaxare pe care avem impresia că ne reînnoim. Există această ispită că în felul cum mănânci și cum te simți și cum se simte esofagul și cum se simte stomacul și cum se simte intestinul și faptul că te simți mai ușor, aproape că mimează sau cumva trimite puțin spre liniștea și bucuria și înălțarea pe care ți-o dă harul atunci când vine în inima ta. Știți, aici e toată povestea, exact cum și drogurile fac același lucru. Adică și beția și drogurile amintesc puțin de amețeala și de beția fericirii venirii lui Dumnezeu în inima ta. Și de aceea ai impresia că aceste patimi sau beția sau drogurile cumva au ceva frumos sau ceva înalt sau ceva mistic, dar de fapt ele n-au nimic. Doar se aseamănă dureros și trist cu harul lui Dumnezeu. Exact cum s-ar asemăna chipul unui criminal cu chipul tatălui tău, dar nicio asemănare nu este între ei, decât că unul este criminal și unul este tatăl tău care ar muri pentru tine oricând. Deci așa este asemănarea între trăirea pe care o ai atunci când te droghezi sau când bei sau când cine știe ce altceva dai din cap la roc până îți pierzi mințile, starea aceea de efuziune și de fericire, tot la fel de periculoasă este asemănarea între acea fericire și darul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu care te exonerează de păcate, te curățește, te înalță. Aceste forme exterioare omenești, de la curățirea trupului până la tot felul de terapii, până la schimbările din viață și transformările și mutările și de la schimbarea soțului, soției, până la schimbarea apartamentului, hainelor, care să fie tot mai noi, tot mai nu știu cum, tot mai diferite, tot mai excepționale. Această asemănare este, de fapt, o mare prefăcătorie care aproape că îi ia tot timpul omului, nici nu are timp să ajungă la el însuși. De fapt, asta e toată marea încercare a diavolului de a te face să uiți că tu ai să te întâlnești cu tine însuți, că tu ai un suflet, că acest suflet este încă murdar, întinat, că el ar trebui cumva să se curețe, că nu este altă cale de a se curăți și de a se lumina decât întâlnirea cu Dumnezeu, mărturisirea la Dumnezeu, dedicarea dată lui Dumnezeu, dedicarea către Dumnezeu acestui suflet. Ori ca să-l faci pe acest suflet să nu se mai gândească la asta, să uite de asta, îl tot timpul entuziasmezi fals, cu tot felul de stări, cu tot felul de senzații. Aduce asupra trupului tot felul de stări, senzații de care și trupul rămâne mirat, și sufletul rămâne mirat, se tot tulbură și face asemănarea între diferite stări și senzații pe care le are trupul și psihicul și anumite stări ale date de harul lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. O minciună! Feriți-vă de acestea! Feriți-vă de acestea care acum au inundat lumea, aceste noi terapii, noi modalități de a mânca, noi modalități de a trăi, care nu sunt rele în sine, numai să nu ne transformați într-o religie, să nu ne socotiți salvatoare, mântuitoare. La fel de mincinoase sunt salvarea lor, pe care ți-o propovăduiesc, exact cum este mincinoasă o reclamă care spune că dacă nu știu ce detergent folosești, vei fi ca în rai și te vei plimba prin grădină împreună cu soția ta și veți fi fericit. Nu, așa cum acea mireasmă de detergent sau de balsam nu te va face fericit decât pe moment și fără un suport interior serios, tot așa și aceste multe schimbări și multe înnoiri și multe cercetări ale trupului în diferite feluri nu te va face fericit și nu va curăți sufletul. Numai că diavolul este expert în a spune, n-ai găsit terapia, trebuie să încerci și Feng Shui-ul. N-ai găsit-o nici pe asta prea bine, trebuie să încerci și yoga. N-ai găsit-o nici pe asta prea bine, trebuie să încerci medicina germană. N-ai găsit-o nici pe asta bine, trebuie să încerci nu știu ce, trebuie să încerci acele chinezești, acupunctura, n-ai găsit-o nici pe asta, trebuie să încerci, eu știu, homeopatia, n-ai găsit-o nici pe asta, trebuie să încerci trăirea vegană, n-ai găsit-o nici pe asta, trebuie să găsești nu știu ce, trebuie să renunți la lapte, după cum am auzit la studiu China, că doamne, problema cea mare a oamenilor și a civilizației moderne este că de ce beau lapte oamenii după vârsta de 2-3 ani? Că acela ai făcut, sau poate după vârsta de 15 ani, că acela ai făcut ca să te facă să crești, să... și după aceea omul nu mai trebuie să bea lapte. Și dintr-o dată tot răul lumii și tot răul civilizațiilor și toate bolile din lume vin pentru că omul continuă să bea lapte până la bătrânețe. Deci asta e problema cea mare a lumii. Și fiecare vine cu o idee de ce ești trist, de ce te tulburi, de ce nu reușești să fii luminos, de ce te îmbolnăvești, de ce, pentru că mănânci aia, faci aia, miște așa. Nu. Răspunsul nu este în interior. De cel mai multe ori, în exterior. De cel mai multe ori răspunsul este în interior. Și asta e pe de o parte, nu minimizarea, ci negativul, trebuie să nu mai mănânci aia, trebuie să nu mai faci aia și atunci vei fi, că vă spuneam că toate aceste exagerări sunt ale diavolului. Ori să mănânci cât mai puțin și uitați-vă la oamenii bolnavi de anorexie, ce boală înfricoșătoare, mai ales femeile, fetele, ce boală înfricoșătoare, ce chin, ce suferință, ce viață distrusă, acel om, acea femeie, acel bărbat, că sunt și bărbați care suferă, acei oameni nu mai sunt în stare să gândească nimic altceva, nimic, nimic, nimic altceva decât ce mănâncă, cât mănâncă, cum mănâncă și de ce a mâncat și cât a mâncat și iarăși ce va mânca și cum va mânca și cât de puțin trebuie să mănânce și nimic altceva nu mai face, el nu mai are viață, nu mai are suflet, nu mai are gândire, nu mai are trăire, nu mai are emoții decât pentru așa ceva. Asta e o robie înfricoșătoare, diavolul se pricepe la asemenea robii. Și am văzut nenumărați oameni bolnavi de boala asta, nenumărați, mai ales femei, cu care nu se mai poate face nimic. Numai dacă va ieși prin minunea lui Dumnezeu din această dependență îngrozitoare. Îngrozitoare cu care toată psihologia, psihiatria modernă se luptă. Și de puține ori are rezultate. Este înfricoșătoare această boală. Înfricoșătoare. Deci e chipul întunecat al diavolului. Dacă există și chipuri luminoase, acesta e cel întunecat. Toate sunt mortale, dar asta e chipul întunecat al diavolului. Asta e pe partea asta de a minimiza, deci a exagera prin minimizare, dar există și a exagera prin maximalizare. Adică omul nu-i ajunge nimic din cât are. Trebuie să aibă mult, trebuie să aibă foarte mult, trebuie să fie ca Hagi Tudosie care avea tot patul plin de bani, de avuție de aur, dar el murea de foame și de sete și frigul era în casa lui și tăiase coada pisicii care și când trebuia să intre pe ușă, să intre mai repede ca să nu fie atât de mult deschisă ușa ca să aducă frigul în casă. Deci totul era calculat la maxim și el avea mulți bani, dar trăia într-o sărăcie lucie. Bine, acum se poate și să ai mulți bani, să trăiești într-un lux exuberant, dar oricum, oricât de luxos este modul în care trăiești, tot într-un pat dormi, tot la o masă mănânci, tot cu o lingură, tot cu o furculiță, tot pe fereastră te uiți, adică nu îți trebuie 100 de ferestre ale unui palat, nu îți trebuie 100 de mese, nu îți trebuie 100 de paturi și nu îți trebuie un pat de cât un hectar. Ci îți trebuie lucruri simple. Și această exagerare pe care am văzut-o la diavol aici cu pâinile, această exagerare o aduce omului în toată viața lui și distruge viața prin această exagerare. Spre această exagerare îl îndeamnă și pe omul Iisus, diavolul, să facă din toate pietrele acelea pâini. La ce folos ar fi fost? Ce folos ar fi fost ca toată pustia să se umple de pâini? Pentru ce? Numai așa, ca să se simtă bine, să se simtă în siguranță, că are destulă pâine și poate să mai stea cât vrea el pe acolo? Pentru ce? Să o ardă soarele și să o pălească și să... De ce? Când omul, după ce ține atâta post, îi ajunge o pâine cu vârf îndesat și poate să ajungă după aceea în civilizație și să-și ia. E clar că acest mod de a exagera și de a strânge avuțiile și banii, că omul nu se mai satură de strânsul, cu strânsul, cu strânsul, oricât a strânge, îi se pare că are puțin și acest lucru l-am văzut la oamenii foarte bogați. Cu cât se îmbogățesc mai mult, cu atât devin mai zgârciți, mai fixați, mai cu idei clare că nu e destul, devin parcă mai zgârciți și cu slujitorilor și cu copiilor și cu soția lor și cu soți sau soțul lor. Incredibil, cu cât au mai mult, ei sunt mai mai zgârciți, mai temători. Li se pare că au puțin și vor și mai mult, și mai mult, și mai mult. Exact ca în novela Cât pământ îi trebuie unui om al lui Tolstoi. Unui om îi trebuie până la urmă 2 metri cubi de pământ sau 4, hai să zicem. Cam atât îi trebuie ca să-l adăpostească în pământ, în adâncuri. Și el nu se mai satură de sute și sute de și mii de hectare și de mii de slugi și de zeci de case și de zeci de, mașini și tractoare și tot ce are el nevoie și de toate felurile de... Și toate numai ca să-i asigură lui așa o liniște. Liniștea pe care, la care îl îndemna diavolul, deci în fața foamei trupului, diavolul îl îndemna la o liniște falsă pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe omul Iisus, fă din toate pâinile astea, cât vedeai cu ochii acolo, pustia, fă din toate pietrele astea pâini. Pentru că din fapt o să te simți liniștit. Ori împotriva acestui mod de a se liniști omul, domnule, nu o să fiu liniștit decât când am o casă la munte, când am o casă la mare, când am casa mea din Cluj, să zicem, când am și o casă, dacă se poate, sau două sau trei, dacă mă cer cu soția să am și unde să mă duc, când am două mașini aici, două mașini la munte, două mașini nu știu unde, când, atunci o să mă simt liniștit, sau când o să am și bani cash, când o să-mi asigur toate asigurările la cele mai bune spitale, la cele mai bune societăți de asigurări sociale, la toate, totul să fie perfect, atunci mă liniștesc. O falsă liniște, o falsă, falsă liniște, pe care Dumnezeu o detonează pur și simplu în pilda bogatului care i-a rodit țarina și care, după ce i-a rodit țarina și a rodit cum n-a rodit niciodată, așa de mult încât nu avea unde să mai le pună, și s-a gândit să spargă și să strice toate hambarele sale, să facă altele noi ca să încape cât avea, și nu s-a gândit să dea altora, cum zice Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Ioan, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că dacă Dumnezeu îi dă mai mult omului, îi dă ca să dea altora mai mult. Ăsta e rostul sau motivul pentru care Dumnezeu înmulțește banii și avuțiile la un om, ca să dea mai mult altora. Nu ca să mănânce el mai mult sau să cine știe să facă o strângere nesfârșită de bani, stupidă, cu care să rămână tot pe mâna altora și să trăiască alții cu ei până la urmă, pentru că nu-i vei folosi tu, ce vei face tu cu ei? Ei, și nici acest om nici nu vrea să dea altora, vrea doar să înmulțească și să aibă liniștea aceasta, să le țină toate acolo lângă el și să aibă liniștea aia, să zică, stai suflet al meu, acum mănâncă, bea și te odihnește, adică nebunia asta de a crede că sufletul se odihnește sau se liniștește prin liniștea trupului. Această idee pe care i-o vira și diavolul lui Dumnezeu, omului Iisus. Dacă trupul tău va fi îndestulat și va vedea că are la dispoziție cât vrea pâine, oricând, acum e momentul să și sufletul se liniștească și atunci va fi bine și nu e adevărat. Nu este adevărat, dimpotrivă, omul se neliniștește, când apar averile, când apare multul, apare avariția, apare frica, apare grija. Știți povestea aceea cu doi frați, unul având avere multă și bani mulți și totdeauna nu ieșea din casă, era foarte atent ca să nu-l fure hoții, totdeauna grijă, totdeauna spaimă, totdeauna atenție. Iar celălalt frate mergea când vrea de acasă, avea o casă lângă, mai amărâtă, dar era mai sărac. Adică un om normal, un om moderat, care avea bani cât să trăiască și un leu în plus, cum zicea părintele Teofil Purianu. Și celălalt frate mergea totdeauna fluierând, se întorcea fluierând, ce aveau să-i fure oamenii? Și puținul care avea să-l fure, îl recupera el prin muncă, nu era ceva, nu aveau ce să-i fure. Și l-a pismuit fratele bogat pe fratele acesta mai sărac și a aruncat o pungă de galben peste gard și acesta i-a găsit și din momentul acela a devenit și acesta terminat, tulburat, invidios, învârtoșat, a vrut să-i mulțească, deja s-a înnegurat inima lui și chipul lui. Deci această înmulțire, să zicem, dacă înmulțea, ce urmărea diavolul? înmulțești pâinile acelea nenumărate, să dai la dispoziție, asta înseamnă și frică, și grijă, și laudă, și cinste, și ce faci cu ele, cum le investești. Știți cum se zice de bancul acela, că este un, era un, un evreu, un american și un negru, stăteau unul lângă altul, un evreu, american, în ordine asta, și un negru, stăteau unul lângă altul, negru era obișnuit să nu, nu în ordine asta, era un negru, un evreu și un american, și negru era obișnuit să mănânce și vierm și așa, și să sui un vierme pe el, și el, sper să reușesc să-l zic cum trebuie, se suie un vierme pe american și îl aruncă pe evreu și evreul îl aruncă pe negru și negrul mănâncă. Mai se suie un vierme pe american, americanul îl aruncă pe evreu și evreul îl aruncă iarăși pe negru. Și acesta îl mănâncă din nou. Și atunci evreul, fiind un bun și priceput comerciant, după ce americanul mai aruncă o dată un vierme pe evreu, evreul se întoarce spre negru și zice, cât dai pe el? Adică omul știe să profite sau învață să profite de propriile lui puteri și să le valorifice. Atunci când crede și simte că are puteri să facă și are surplus, încearcă să scoată de pe acest surplus, de pe această putere, cinste, laude de la oameni, bani dacă se poate. Asta vrea să-l învețe diavolul pe Dumnezeu. Și să-l facă să facă minuni cu topanul, cu nemiluita. Asta iară este o lucrare demonică. Una dintre metodele, modalitățile prin care poate un creștin, voi, oricare dintre voi, să vă dați seama dacă un lucru este de la Dumnezeu sau nu este de la Dumnezeu, sunt minunile făcute așa de dragul de a face minuni și numai spre cinstea și spre lauda celui care o face. Niciodată Mântuitorul n-a făcut minuni de spre cinstea și spre lauda sa. Orice minune a făcut Mântuitorul, a făcut-o pentru cineva, de dragul cuiva, pentru necazul cuiva, pentru boala cuiva, de cele mai multe ori le-a făcut în taină, le-a făcut în ascuns, numai cu omul acela de față, sau și nici măcar omul acela de față, că leproșii s-au vindecat departe când nu erau lângă Mântuitorul, așa cum s-a vindecat și sluga sutașului. Sau așa cum s-a vindecat și orbul din naștere, care s-a dus la scăldătoare, se spele și acolo a văzut că vede. Deci Mântuitorul nu profita sau nu scotea în evidență minunea. Ori când se întâmplă minune, așa de dragul de a se întâmpla, ori mulțime de minuni peste măsură de mare, numai așa de dragul de a se întâmpla, care aduc numai cinste și laudă, acelea sunt de obicei de la diavol. Și este în cartea lui Mihai Urzică, Minuni și false minuni, o carte excepțională pe care vă îndemn să o citiți, Minuni și false minuni, Mihai Urzică, un teolog excepțional, nu e preot, care a murit din anii 80, cred că, și care a scris o carte care aș zice fundamentală, Minuni și false minuni, în care se spune cum trebuie să ne putem da seama noi creștinii că o minune e de la Dumnezeu sau nu este de la Dumnezeu. Și una dintre aceste minuni pe care el le înfățișa, pentru că dădea exemple din țară, era cu un preot dubios pe care sinodul îl caterisise sau oricum îl certase pentru niște greșeli, un preot mai dubios, împreună cu câteva maici care tot îl urmau pretutindeni și care s-au dus pur și simplu în Iași la o familie foarte bogată și credincioasă, foarte bogată și credincioasă. Și acolo au făcut maslu și nu știu cum s-a rugat preotul acela și în timpul maslului din unde lemnul acela, din paharul în care sfințeau unde lemnul din pahar, a început să reverse unde lemnul acela și s-a vărsat mult timp umplând nu știu câte lighiene și nu știu câte, pe care după aceea gazdele le-au folosit la mâncare, la toate, dar ce folos avea această minune la niște oameni care oricum erau credincioși, toți? Ce folos avea această înmulțire a undelemnului la niște oameni bogați care le mergea bine, care n-aveau nevoie de nimic, nici aia care erau acolo de față, că erau mai mulți veniți, rude, prieteni, toți erau credincioși care n-aveau nevoie de hrană ca la femeia din Sărapta Sidonului, la care făina din vas nu a scăzut și undelemnul din sticlă nu a scăzut, atâta timp cât a stat în casa lor Ilie, deci era, avea un rost. Oamenii aceia mureau sau nu mureau în funcție de unde lemnul din sticlă și de, făina din vas. Ori aici era pur și simplu o minune de dragul de a face minuni și încă a curs nu știu cât timp degeaba prin grădina aceea, tot curs pe acolo uleiul. Și de asemenea, locurile în care se întâmplă minuni peste minuni, așa, de dragul de a se întâmpla. Acum s-a arătat Maica Domnului parcă în biserică, acum a plâns altă icoană, după aia iară, nu știu ce a văzut, nu știu cine. Cum se întâmpla la, să zicem, la Ionești, unde era așa zisul nenea Ion de la Ionești, de undeva din spre București, este zis un sat, și în care mergea foarte multă lume, tot, peste tot erau numai minuni. Că pășau măla și nu știu cum mișca pietrele de lângă râu și râu dintr-o dată sclipea nu știu cum. După aia trecea pe lângă niște flori și florile se lăsau într-o parte și într-alta și nu știu ce făceau, se plecau ca și cum s-ar închina. Ori acest tip de... Ați auzit voi la apostol lucrul ăsta că florile li se plecau în față și li se închinau? Ați auzit voi că pârâu nu știu cum făcea și clipocea? Deci erau chestii cu o, pur și simplu o epidemie de minuni neîncetat, neîncetat și toate așa discutabile, toate discutabile, toate, domnule, nu știu, parcă s-a plecat, parcă nu s-a plecat. Când se uita nenea Ion la cer, soarele nu știu cum strălucea și se făcea un curcubeu în jur și toată lumea, wow! Și erau toți ca la un circ, pur și simplu. Ei, când auziți de asemenea chestii făcute numai de dragul de a se impune cineva, numai de dragul de a fi lăudat, numai de dragul de a... Dumnezeu niciodată nu s-a impus prin minuni, prin forțând firea și libertatea omului prin minuni, pe care omul să nu le poate altfel explica decât să zică, domne, numai de la Dumnezeu, deci n-avem ce face, credem în El și ne supunem Lui. Dumnezeu n-a vrut asta, n-a vrut asta, n-a căutat asta, n-a dorit asta. Deci când auziți de asemenea exagerări, nu sunt de la Dumnezeu. Exact așa, nu este de la Dumnezeu și n-a fost de la Dumnezeu să facă așa o minune de asta cu topanul, să facă mii de pietre pâini, pur și simplu, a le transforma în pâini numai așa de dragul de a-și arăta puterile. Deci Dumnezeu nu este un însetat. Dumnezeu nu este un însetat de a-și dovedi puterile. Exact cum omul, numai țin minte și acum eram mic și prost eram, prost și sunt, dar eram și atunci și copil și mă tot suiam din toți copacii pe acolo, veniseră niște verișoare mai îndrăznețe și mai băgăcioase. Și... tot m-a văzut că mă sui prin toți copacii și a zis, a, păi da, așa să te sui prin copaci, erau copaci înalți. Păi să te sui tu și era un plop acolo lângă mat, că zicem noi, lângă apa aceea care trecea prin sat, cel mai înalt plop din sat, un plop foarte, foarte înalt, drept ca o lumânare, dar foarte greu de urcat în el. Păi dacă te sui tu acolo, ai, atunci să vedem și nu așa. Dar mă sui, imediat m-am băgat, eu cum să nu mă sui, ho, 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 ho. Și m-am suit, și m-am suit, și m-am suit, și ele stăteau jos și se uitau și zicea, no, păi nu până acolo, și mai aveam un metru până la vârf și vârful se clătina și el zicea, păi să sui până la ultima frunză, deci a fost așa minunea lui Dumnezeu că n-am căzut de acolo, dar acesta este stilul diavolului, nu neapărat al lor, al meu, de a arăta că pot până la capăt, până la ultima frunză, pot. Mii de pâini fac din pietre, nu așa o... Ei, Dumnezeu nu intră în acest joc. Acesta e stilul diavolului care vrea să te farmece, să te impresioneze, să arate el așa, pac, strântește una, să te dea pe spate, exact cum fac animalele când se bat. Cocoșul când se bate, pur și simplu se înfoaie, își face capul de 10 ori mai mare prin penele care se înfoaie în jurul capului, își face corpul tot ca o armă, pare de 2-3 ori mai mare și mai bărbat și mai nu știu ce, și el de fapt e mic și amărât și prăpădit, așa cum fac și șopârlele sau cum fac șerpii, cum se ridică în sus când se atacă unul pe altul, sau altele animale, toate cumva mimează o imagine falsă, înfățișează o imagine falsă de 2-3 ori mai înfricoșătoare decât realitatea. Acesta e stilul firii căzute, care a căzut odată cu căderea pe care ne-a dus-o diavolul. E așa face și diavolul. El vrea mult, exagerat, să impresioneze. Dumnezeu nu face chestiile astea. Tot ce a făcut Mântuitorul n-a fost peste măsură de mult impresionat. N-a înviat cu sutele de morți. N-a tămăduit cu topanul în fața mulțimilor numai să vadă toți ce face. Toate minunile și tămăduirile Mântuitorului au fost cât mai personale și față către față. nu a coborât foc din cer, nu a făcut ca vreme de 5 zile cerul să fie rozaliu sau să fie verde închis, să zicem, ca să-i înspăimânte, să le arate ce putere are el. Nu a făcut nimic în toate astea. Dumnezeu a avut o bună cuvință, un bun simț, o dreaptă măsură extraordinară. Ei, diavolul îndemna pe Dumnezeu la chestii exagerate. Tot ceea ce este exagerat, tot ceea ce este mult, nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu are dreaptă măsură. Mâine o să continuăm și o să vorbim, pentru că mai avem de vorbit. Acum, dacă să vedem întrebările pe care le-ați pus. Da, spune că a spus întrebări. Întrebare. Deseori mi se întâmplă că atunci când aflu anumite cunoștințe și lămuriri atât din cărți cât și ascultându-le, mă bucur mult de ele și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-au fost oferite, dar după un anumit timp, uit, le uit și acestea mi-aduc o întristare și o mâhnire că nu am ținere de minte îndelungată și că sunt uituc. Îmi puteți spune un cuvânt cu care să trec mai ușor peste starea aceasta? Dar să știți că e firesc, e firească uitarea și mi se pare printre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru firea noastră uitarea. Noi nu putem duce acum fără uitare viața. Dacă n-am uita, am muri, pur și simplu. Păi dacă noi n-am uitat durerea și suferința pe care o au, pe care am trecut, prin care am trecut, traumele, durerile, păi am înnebunit pur și simplu, sau ne-am răzbunat pur și simplu, ne-am încetat, sau am urât pur și simplu, ne-am încetat. Uitarea este minunată. Îți dau slavă Dumnezeu pentru această uitare, așa și aici. E firesc să uiți pe un moment, dat, chiar dacă sunt lucruri bune, dar trebuie să ai imaginea aceasta pe care a avut-o Blaga și spunea că tot ceea ce, de fapt, a zis-o, mi se pare Goethe, cultura este ceea ce mai rămâne după ce ai uitat tot. Ceea ce mai rămâne după ce ai uitat tot. Deci ai uitat, dar rămâne și se așează așa ca o, se așează ca o poșghiță tot mai groasă de gheață deasupra râului morții vieții noastre, această încredințare în puterea, în minunile lui Dumnezeu, așa încât nu te necăji. Există în America de Sud un drog numit ayahuasca, pe care în trecut îl foloseau șamanii. Se spune că atunci când îl consumi, ai experiențe de întâlnire cu divinitatea sau cu tine însuți, ajungi cumva să te înțelegi, să te vindești de toate de traume, probabil. Se fac tabere acolo unde se experimentează acest drog. Deci am început să văd reclame pe YouTube despre aceste experiențe și am auzit și psihologi celebri care îl promovează, precum psihologul Gabor Mate. Ce ați putea să spuneți, care credeți că ce fel de experiențe sunt acestea? Aceste experiențe nu pot fi de la Dumnezeu, nu pot fi decât traumatice, exact cum și hipnoza în sine este traumatică și este o lucrare a diavolului până la urmă, sau până la urmă se strecoară și diavolul în lucrarea aceasta. Este o imitare a Harului Duhului Sfânt, este o imitare a iertării, este o imitare a liniștii pe care Dumnezeu ți-o dă. E o imitare exterioară, forțată, nu cu voia ta, pe care ajungi să o faci. Drogurile, în general, sunt socotite printre cele mai... Sunt invențiile cele mai dubioase și nebune ale diavolului ca să imite lucrarea Duhului Sfânt. Drogurile, băutura, hipnoza, acestea sunt niște lucruri care cumva forțează firea umană și înlocuiesc harul Duhului Sfânt și locuirea cu Dumnezeu și bucuria de a te întâlni cu Dumnezeu, o forțează. Bucuria o forțează să o locuiască cu niște lucruri omenești. Mi se întâmplă adesea ca o persoană să-mi dezvăluie mereu ascultarea pe care a primit-o în spovedenia duhovnic, uneori cu detalii. Nu mi-e greu să-i ascult bucuria și mărturia, dar ceva simt că nu e bine. Cum să-i spun cât mai discret să nu o supăr? Păi, în general nu-i bine să spună nimeni nimic din ceea ce a vorbit cu duhovnicul. Totuși rămâne ca un plan de război și diavolul nu trebuie să afle. Deci nu trebuie să... Așa încât tu să-i spui, domnule, eu nu vreau să aflu, nu vreau să iau parte la această vânzare a materialelor de război și a hărților cu care tu ești, ar trebui să te duci la luptă și să le ții în secret. O asemenea vânzare a făcut-o Eva în rai. Dacă Eva nu ar fi spus și a spus Dumnezeu ceea ce rămăsese între ei și Dumnezeu, o taină, dar din toți copacii lui să nu mănânci, Din toți copacii să mănânci, dar într-unul să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Și diavolul a ispitit-o aici și a zis, v-a spus oare Dumnezeu să nu mâncați din toți copacii raiului? Și a zis, nu, a zis că să nu mâncăm din toți, dar dacă ea ar fi zis, ne interesează doar pe mine și Dumnezeu, ce ne-a zis el, nu te interesează pe tine, cine ești tu? Ei, această deschidere care nu se cuvine și mărturie care nu se cuvine trebuie cumva să fie înlocuită. Nu e bună. Deci așa te-aș îndemna să vorbești cu acea persoană și să o oprești, de a mai spune. Ce să facem în perioada de lipsa harului? Să facem ceea ce făceam când aveam harul și el va veni înapoi. Da, asta trebuie să faci. Pomenire, vă rog să-l pomeniți pe... Da... pe un rob al lui Dumnezeu Mihai, care e la terapie intensivă, cu pălmânii afectați 80%, are și diabet, probleme cu inimă, obezitate. Dumnezeu să-l ajute pe Mihai. Doamne ajută, un profesor de la teologie spunea că nu prea crede în Părintele Arsenie Boca, că odată a făcut o minune doar pentru spectacol și anume a rupt aripile unei lăcuste, apoi le-a pus înapoi. Știți, de asemenea minune, n-am auzit să fie așa ceva și nu cred să fie făcut Părintele așa ceva. Părintele era un om foarte cu minte și la locul lui, nu făcea chestii de fațadă și nu cred că a făcut Părintele Arsenie așa ceva. Nu cred. Astea sunt niște prostii. Eu am citit zeci de cărți, am auzit zeci de oameni despre Părintele Arsenie Boca, dar niciodată n-am auzit de povestea asta. Ceea ce mi se pare o dubios. E o soluție să stau într-un loc și să lupt cu mine aici, chiar dacă nu e locul în care Dumnezeu vrea să fiu, ci doar îngăduie? Da. Să stai într-un loc până când nu te alungă din locul, așa zice Dumnezeu. Stați în orice casă veți intra, nu plecați de acolo până nu vă vor scoate afară. Deci, dacă ai hotărât și ai mers într-un loc și nu ești scos afară și oamenii nu te vorbesc de rău și nu-ți doresc rău și nu caută să te scoată afară, stai acolo și străduiește-te cât poți de mult să faci ceea ce trebuie să faci. Dacă știu care e voia lui Dumnezeu, de unde să am tăria să lupt împotriva oamenilor care încearcă să-mi impună voile lor? Sunt neapărat în înșelare? Nu neapărat, dar de unde știi care e voia lui Dumnezeu? De exemplu, voia lui Dumnezeu este să ai bunăvoință cu oamenii, să ai îngăduință, să ai iertare. Păi da, oamenii ăștia îți impun tot felul de lucruri, dar tu să faci cât poți face ca să te ții de porunca lui Dumnezeu, dar mai ales porunca lui Dumnezeu este să nu-i vorbești de rău, să nu le stai împotriva, să nu te ceri cu ei. Asta e principala voia lui Dumnezeu. Așa încât nu știu dacă se bat cap în cap lucrurile. Fica mea, Mara, are 10 ani, vă întreabă de ce femeile nu pot să fie preot. Din mai multe motive îngăduite de Dumnezeu. În primul rând, ele au un rol atât de important, atât de valoros, atât de grav. Adică, Adriana Elena, așa te cheamă, nu, Mara. Mara te cheamă pe tine, fetiță de 10 ani. Deci, știi, Mara, s-a terminat, Dumnezeu nu mai creează după ce a terminat zilele creației. Nu mai creează. Nu mai face ceva din nimic. Dar totuși există un singur loc unde Dumnezeu face ceva din nimic. Știi unde este locul ăsta unde Dumnezeu face ceva din nimic tot timpul? În pântecele femeii care naște. Adică trimite acolo un suflet care n-a mai fost, pe care îl creează, care n-a mai fost, nu vine de niciunde sufletul acela, îl face atunci. Deci e un loc al creației absolute. E singurul loc din lume unde se mai întâmplă ceva nou. Singurul loc din lume în care se mai întâmplă ceva nou este pântecele femei. Este femeia, până la urmă. Și are acest rol extraordinar de creație împreună cu Dumnezeu și de locuire și de lucrare împreună cu Dumnezeu, pe care nu-l are nimeni altcineva pe fața pământului, suflete care vor fi veșnice, și de aceea e așa de mare lucru acesta, încât Mântuitorul spune, dar după ce se naște, când e femeia să nască, se întristează, adică e dureros, e greu să porți naștere, să porți povara copilului, dar când după ce se naște, se bucură cu bucurie mare că s-a născut nou om în lume. Deci o bucurie că un om cum n-a mai fost și nu va mai fi niciodată s-a născut în lume prin mijlocirea ta, a venit în lume prin mijlocirea ta ca femeie. Deci ăsta e rolul femeii, mai mare, sau nu neapărat că e rolul, ea poate să lucreze sau să participe la acest lucru pe care nimeni altcineva nu poate. Ei, bărbatului s-a dat această rânduială să facă, el cu ordinea, cu disciplina, cu rânduiala în biserică, cu preoția, cu diaconia, cu lucrurile acestea care țin de o anumită administrare a tainelor, de relațiile cu oamenii. Femeia este mai sensibilă, femeia este mai, are mai mult inimă decât mintea, este la fel de puternică, numai că este foarte influențată de puterea inimii la femeie și femeia poate fi foarte ușor întristată, tulburată, mâhnită, necăjită de către oameni atunci când ea își pune tot sufletul, toată inima pentru cineva, se implică, dacă ea ar fi preot, să zicem, își pune tot sufletul, toată inima pentru cineva, se implică și acela nu face sau chiar se împotrivește, durerea ei poate fi așa de mare sau poate fi atât de subiectivă în insistența ei, în disperarea ei, încât nu i-ar folosi nici ei, nici acelui om, așa încât Dumnezeu a preferat să lase pe partea asta a duhovniciei, a preoției, pe bărbat, care e mai rece, care e mai rațional, care e mai, uneori aș zice, mai crud. Și uneori în această relație ucenic-duhovnic trebuie să ai anumită luciditate și raționalitate. Nu totdeauna numai binele, numai așa părutul bine și părută îngăduință și părută lăsare după celălalt este, îi folosește. Nu totdeauna. Așa încât e bine uneori să fii mai aspru. Ei, asta e lăsată în mâna bărbatului. De multe ori femeia este ori prea aspră, ori prea blândă. Exact cum sunt inspectoarele femei. Sunt atât de aspre, atât de neîngăduitoare, atât de fixiste sau pot fi de o blândețe extraordinară. Asta cred că este motivul principal pentru care femeia ei s-a lăsat ceva să facă, iar bărbatul e altceva. Cum să am curajul să mă desprind de dorința de a avea o asigurare că voi avea un om căruia să-i pese de mine un acoperiș, o masă, o casă, etc. Dar nu știu dacă trebuie să te desprinzi, ci pur și simplu să zici, Doamne, Tu ai binevoie să nu fii omul singur pe pământ, numai să nu-ți faci prea multe iluzii cu un om să-i pese de tine. Astea sunt niște povești, până la urmă. Știți, adică nu există singurătate mai mare decât în doi și în familie. Adică, dacă acum ai găsit prieteni și oameni care să le pese de tine și ție de ei, cam așa este, cam la măsura aceea este și așa zisa păsare între bărbați și femeie. Ideea asta că va fi un om care să-i pese, mi se pare foarte periculoasă. Oamenii sunt oameni. O să-i pese o vreme, o să-i treacă, o să reapuce iară păsarea, iar o să-i treacă, poate nu o să-i mai pese deloc, poate să fie dezamăgit, deci tu nu trebuie să-ți faci, să-ți pui încrederea în om. Și dacă te căsătorești, te căsătorești mai mult ca să ajuți, să întărești, decât să fii ajutat. Deci crede-mă, dacă pleci cu ideea că trebuie să te căsătorești ca să fii ajutat, ai greșit. Nu, ci mai mult să ajuți, mai mult să faci bine. Mântuitorul ne trimite, faceți bine celor ce vă fac rău, ne trimite să facem bine pentru tine, să hrănim, să ajutăm, să întărim. Nu ne trimite să fim ajutați, să fim hrăniți, să fim. E așa e și în căsătorie, tu te duci să ajuți mai mult. Este un mediu în care poți ajuta constant și consecvent, fără să ceri nimic înapoi. Fără să ceri nimic înapoi. Asta este căsătoria adevărată. Nu tu să te duci acolo ca să rezolvi problemele. Dacă te duci să rezolvi problemele, vei fi într-o dezamăgire cumplită. Ce importanță au formele și regulile? Nu înțeleg care e sensul lor. De ce are Dumnezeu nevoie de reguli ca să lucreze? Păi dar altfel omul nu ar mai ține nicio rânduială. De exemplu, nu ar mai ține niciodată post dacă nu ar fi niciun post. Dar așa, pentru că știe că trebuie să fie o miercuri și o vinere, ține. Deci au importanță aceste reguli. Fără aceste, exact cum aș zice eu, domnule, deci, cum ai zice tu, ce importanță are un program? Are importanță un program. Pentru că în funcție de programul ăla tu structurezi ziua și ai o rânduială. Altfel ar fi o dezordine și o nebunie totală. Deci are importanță forma. Are importanță. Deseori mi se întâmplă că atunci când când aflu anumite cunoștințe și lămuriri, asta s-a mai zis, cum pot respecta să mănânce orice le spune pus înainte atunci când sunt invitați în casa cuiva? Cum pot respecta să mănânce orice li se pune înainte atunci când sunt invitați în casa cuiva? Cei care poartă neputințe, trupești, boli, autoimune, care se pot agrava chiar și la o mică excepție alimentară. Aici e cu totul altceva și cred că dinainte de a merge acolo să spui, uitați, eu am problema asta, îmi aduc eu de acasă, mănânc, dar nu vă necăjiți pentru mine. Dar trebuie să spui dinainte și să nu se întristeze oamenii că vai, păi cum, că noi ți-am pregătit și nu știu ce. Deci așa ceva de genul ăsta trebuie făcut și acolo trebuie înțeles omul. În ce chip ne putem folosi de oboseala trupească, mai ales lipsa de somn. Adesea acestea mă face morocănoasă și lipsită răbdare. Cu dreaptă măsură, cu dreaptă măsură, nici prea mult, nici prea puțin. Mai bine dreaptă măsură decât lipsă. Mai bine de 1000 de ori. Cartea, am uitat să scriu titlul, este Stresul, cum se naște și cum se vindecă, de Arhimanditul Simeon Craiopoulos. Da, îi zice că e o carte bună, să te Dumnezeu. Da. Sărbuna Părinte, am descoperit o carte audio care m-a ajutat să înțeleg ceva din ce trăiesc, dar și ce ziceți dumneavoastră, mai ales în emisiunea de seară. Aș vrea să răspund și altora despre ea, mai ales mamelor care nu au timp să citească, e tocmai bună de ascultat, de se poate asculta, și o sugestie sau o dorință, dacă ar exista mai multe cărți audio, cred că mai multe mame nu au timp, s-ar folosi și nu, s-ar putea folosi și nu pot. Da, și această carte e aceea de care v-am zis, Spovedanie la discuții, da. Trebuie să vă spun că noi, nu știu dacă știți, de ani mulți, chiar dacă nu-i post, ținem ca zile de priveghere în biserică de vineri de la ora 12 până luni la ora 12, adică se citește neîncetat. În ultimul timp, datorită nebuniilor acestora cu pandemia și tot felul de restricții, au fost tot mai puțini oameni care s-au înscris în acest program de vineri de la 12 până luni la ora 12. Noaptea este cine să stea, sunt, de la ora 11 până la ora 5 sunt oameni. Ziua, începând de la ora, eu știu, între zilele, începând de la ora 5 dimineața până la 11 seara, nu prea sunt oameni. Și nu aș vrea să chinuim pe nimeni și n-aș vrea să chinuiască nimeni. Nu se poate face de acasă, e bine să se facă la biserică, așa încât o să mai încercăm două weekenduri de acum. Adică cel ce vine și celălalt. Dacă nu se vor mulți numărul, Andreea Chirac se ocupă de numirea celor care vor să se înscrie. Dacă nu se vor mulți numărul acestor oameni, vor renunța la această priveghere. Deci nu se va mai face. Chiar dacă să zicem că au trecut 7 ani de când se face neîncetat, cu părere de rău, nu trebuie să obosim oamenii și îi stresăm că ei săraci n-au niciun chef să mai bine, n-au niciun chef să mai roage în biserică și noi să-i tot imităm. Haideți, haideți, haideți. Deci, cei care, dacă în weekendul următor și în celălalt nu se vor găsi oameni și tot așa vor fi rari și puțini cei care se înscriu, vom opri aceste privegheri care s-au început. Așa încât cei care vreți să mă înscrieți, puteți din seara asta la Andreea Chireac. Părinte, ce pot să fac dacă soțul are mentalitate nemțească și merge pe principiu că copiii trebuie să asculte din prima, să mănânce fără să dea pe ei, să nu vorbească neîntreba, să nu le dai voie să vorbească mai deloc, pot face ceva sau doar să mă rog. Nu prea ai ce face, e complicat. Te poți certa neîncetat cu soțul tău, dar nu prea. Nu poți decât atunci când ești singură să fii mai lejeră, mai îngăduitoare, dar în general să-i rogi pe copii să facă asta atunci când, mai ales sunt cu tata. Rău nu este, dar e foarte greu să le impui asemenea restricții, foarte greu. Nu e un lucru rău neapărat, dar e foarte greu și nu știu cât poate fi chiar traumatizat. Părinte, se acceptă la pomenirea pomelnice tipărite? Da. Redactate ca document și apoi printate? Da, bineînțeles. Doar nu o să fim atât de, eu știu, căpoși și capsomani că nu vrem. Ce să fac, părinte, dacă de când m-am mutat împreună cu bărbatul cu care vreau să fac o familie, trec de la o extremă la alta, când mă consider cea mai fericită, când mă consider cea mai ghinionistă, ce să fac să mai continui sau să rup relația? Nu știu, asta numai tu te pricep, nu. Ce să zic, rupe relația și pe aia să plângi tot timpul, să zici, era singurul bărbat care mă iubea. Sau să zic, rămâi cu el și pe aia să zici, ai, mi-am distrus viața, uite ce mă chinuiește omul ăsta. Nu știu, numai tu poți să spui, nu poate nimeni. Da, acestea. alte câteva întrebări, să rămână părinte, pentru a ști mai multe despre Ayahuasca. Este o carte a unui clujan care a experimentat aceasta, se numește Ilie Aurelian Giurgiu și cartea lui se numește Calea, adevărul și viața. Întrebarea, ideea ce de a schimba regimul alimentar pentru a ne feri de boli, de exemplu cancer, este bună? Este bună dacă tu crezi că, dar să o faci în așa fel încât să poți să ții tot restul vieții și să nu o transformi într-o religie, să nu judești pe alții din cauza asta, că ar trebui și ei să țină și că... Și cu condiția că atunci când mergi la alții sau când te duci în alte părți, să lași după ce ți se dă acolo la masă. Să nu devii un capsoman care numai ceea ce ți-ai propus tu mănânci. Poate ar fi bine să-mi citiți tare. Da. Spune cineva, cine e profesorul de la teologie care a spus chestia asta, care nu e adevărată. Nu e adevărată. Da. Ultima întrebare. La biserică unde și nu numai... unde mergem și nu numai, se nominalizează cu voce tare de către preot ajutorul bănesc pentru biserică. Personal îmi displace. Ce părere aveți despre acest lucru? Este o mare prostie. Nu se face așa ceva. Greșești când Mântuitorul ne spune orice veți face, lucru bun, să-l faceți pe ascuns, să-l faceți la... să-l faceți, să nu știe dreapta ta ce face stânga ta. Și invers, adică tocmai ne îndeamnă să nu ne lăudăm cu milostirile noastre. Tocmai în biserică ne-am găsit să ne lăudăm cu milostirile noastre. Și să-i facem pe alții să se simtă jigniți și supărați că ei nu-și pot permite, e ceva atât de urât în lucrul ăsta, niciodată nu va fi bun. Bineînțeles că se merge pe ideea că trebuie făcut așa ca să-i convingi pe alții să dea, ca să se simte și ei bine în fața întregului popor. Nu, nu se face asta. Rugăciune. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dar noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție, amin.